Zifuatazo ni habari za dunia kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken amefanya mazungumzo na maafisa wa Israel mjini Tel Aviv katika jaribio jingine la kutaka mapigano kati ya Israel na kundi la wanamgambo wa Hamas kusitishwa. Mazungumzo yamefanyika wakati China na Russia zimepinga mapendekezo ya Marekani katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kutaka mapigano kusitishwa kwa muda. Blinken amefanya mazungumzo ya moja kwa moja na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na baadaye kuzungumza na baraza la Israel linalosimamia vita kuwashawishi kuacha mashambulizi katika mji wa Rafa kusini mwa Gaza, ambapo kuna wasiwasi mkubwa kwamba mashambulizi yanaweza kusababisha mgogoro mkubwa wa kibinadamu. Israel imesema kwamba mpango wake wa mashambulizi una lengo kubwa la kulishinda nguvu kundi la Hamas na kuhakikisha kwamba kundi hilo halielekezi tena mashambulizi dhidi ya Israel iliyofanya Oktoba 7. Blinken alikuwa nchini Misri jana Alhamisi katika juhudi za kutaka mapigano kusitishwa, kuachiliwa huru mateka na kuhakikisha msaada wa kibinadamu unawafikia wa Palestina katika Gaza. Sudan Kusini imesema kwamba uchunguzi wake kuhusiana na kifo cha mwandishi wa habari Christopher Allen kilichotokea mwaka 2017 unakubaliana na madai ya awali ya serikali kwamba aliuawa bila kukusudia katika majibizano ya risasi. Allen, mwandishi wa kujitegemea mwenye uraia wa Marekani na Uingereza, alikuwa anafuatilia mapigano ya wenyewe kwa wenyewe. Alikuwa na umri wa miaka 26. Alipigwa risasi kichwani wakati wa makabiliano kati ya jeshi la Sudan Kusini na waasi katika mji wa kusini wa Kaya Agosti 26 mwaka 2017. Shinikizo la kimataifa kutoka kwa Marekani, Uingereza na makundi ya kutetea waandishi wa habari kutaka uchunguzi wa kina kufanyika kuhusiana na kifo cha Allen lilipelekea serikali ya Sudan Kusini kukubali kufanya uchunguzi mnamo mwezi Oktoba. Serikali imekanusha mara kadhaa kwamba wanajeshi wake walimuua Allen kwa makusudi. Alikuwa upande wa waasi wa SPLA-IO wakati alipouawa miaka miwili baada ya Sudan Kusini kupata uhuru. Mmoja wa viongozi wa kundi la wahalifu nchini Haiti ameuawa katika mashambulizi makali Alhamisi katika mji mkuu wa Port-au-Prince. Ernst Julmer, anayejulikana kama T-Grade, kiongozi wa kundi la uhalifu wa Delmas 95, aliuawa katika operesheni ya polisi. Ameuawa siku moja baada ya kiongozi wa kundi jingine kuuawa. Kifo cha Julmer, ambaye ni mwanachama wa kundi la kiongozi mkuu wa makundi ya uhalifu ya Haiti, Jimmy Barbecue Cheriza, ni pigo kwa makundi hayo yenye lengo kubwa la kudhibiti mji mkuu. Juma alitoroka katika gereza kuu la Haiti hivi karibuni wakati magenge yaliposhambulia magereza na kuachilia huru wahalifu. Kifo chake kinajiri wakati juhudi za kuunda baraza la mpito zikielekea kumalizika. Karibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amefurahishwa na ripoti kwamba vyama vya kisiasa vimemaliza kuchagua wawakilishi watakaohudumu kwenye baraza hilo litakalokuwa na mamlaka ya rais kabla ya kufanyika uchaguzi mkuu. Baraza hilo lina jukumu la kumteua waziri mkuu baada ya Henry Ariel kujiuzulu Machi 11. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Umoja wa Mataifa umesema kwamba kuna janga kubwa la kibinadamu katika kambi ya wakimbizi nchini Chad zilizojaa kutokana na ongezeko la wakimbizi wanaokimbia vita nchini Sudan. Maafisa wamesema kwamba kuna pesa kugharamia mahitaji ya wakimbizi hao. Zaidi ya watu milioni moja nchini Chad, wakiwemo wakimbizi, wanakabiliwa na ukosefu wa msaada wa chakula, na shirika la chakula la Umoja wa Mataifa limesema kwamba msaada mkubwa wa fedha unahitajika. Mapigano makali kati ya jeshi la serikali na kikosi cha jeshi cha dharura yameua zaidi ya watu 5,000 na kupelekea zaidi ya milioni 5 kukosa makao. Mwisho wa habari za dunia, ulikuwa nami Mary Mgawe. Baada ya dakika chache, Harrison Kamau anakuletea meza ya waandishi wa habari.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Leo ikiwa ni Ijumaa, kama ilivyo ada, nakukaribisha kwenye meza ya waandishi ambapo tunaangazia baadhi ya maswala ambayo yamekuwa yakitawala vyombo vya habari hivi. Baadhi tunaoangazia hivi leo ni pamoja na joto jingi kuliko ilivyo kawaida ambalo linaendelea kushuhudiwa kwenye mataifa mengi ya Afrika. Tunaangalia vile vile uchaguzi wa Senegal unaofanyika Jumapili. Baadaye tunaangalia kuteuliwa kwa Muhoozi Kainerugaba kuwa mkuu wa jeshi wa Uganda na baba yake Yoweri Museveni, pamoja na pendekezo la Kenya la kudhibiti utumizi wa TikTok miongoni mwa wafanyakazi. Kwenye meza ya waandishi hivi leo tunao Francis Wangome, mtaalamu wa Kiswahili na vile vile mwandishi wa vitabu akiwa Nairobi. Tuna Zuberi Ali, mwanahabari wa redio kwenye jimbo la Tanganyika kule DRC, na tutaungana pia na Saddam Mubale akiwa Kampala, Uganda. Mimi hapa studio ni jina langu ni Harrison Kamau. Basi katika wiki chache zilizopita, joto lisilo la kawaida limeshuhudiwa kwenye miji ya Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Nairobi, Kampala, Juba, Dar es Salaam pamoja na Kinshasa miongoni mwa mingine, hali ambayo wataalamu wanasema ni kutokana na wimbi la joto kutoka upande wa kaskazini kwenye jangwa la Sahara. Kuna wale pia wamedai kuwa ni hali iliyosababishwa na uharibifu wa mazingira, na kwa hivyo kuomba hatua madhubuti kuchukuliwa ili kudhibiti hali ya hewa. Basi mara moja namkaribisha bwana Wangome kutoka kule Nairobi. Karibu sana kwenye meza ya waandishi. Mwanzo kabisa, hali imekuwaje Nairobi kuhusiana na joto ambalo linatajwa kuwa joto lisilo la kawaida? Hali imekuwaje katika siku za karibuni?
Asante sana ndugu Harrison. Nafikiri hali ya joto ilivyo kwa sasa bado haijapungua, na siku za hivi karibuni kumeshuhudiwa kwamba ongezeko la joto kuliko ilivyo kawaida. Lakini na hili inaonekana kwamba linazidishwa pia na kubadilika kwa labda pengine majira. Labda naweza kusema kwamba majira yanaweza kuwa yamechangia katika hali hiyo. Kwa hivyo bado kuna joto ambalo si la kawaida. Kwa mfano, unakuta kwamba kuna watoto ambao wana ugonjwa unaitwa mnoga, ile hali ya kutokwa na damu puani kwa sababu ya kiwango cha joto kuzidi. Hiyo ni jambo ambalo pia tumelishuhudia, nafikiri watu wengi wakilalamika. Kwa hivyo ni kweli kwamba kuna ongezeko la joto.
Asanti sana. Na Zuberi, sijui kama hali ikoje huko DRC. Nimesoma kwenye vyombo vya habari na pia tumepata taarifa kwamba joto pia si ya kawaida DRC. Hali ikoje sasa hivi?
Nimesema asante sana kutoka hapa studio. Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, joto linapiga hapo kama kweli limekuja, na joto limekuja kisha kaa eneo ya Lubumbashi na hata kingineko, na hata hapa jimboni Tanganyika joto lilifika kabisa, jambo ambalo limekuja kushuhudiwa hapa. Vifo ambavyo ni walikubwa kwenye majoto, na pia upande wangu niweza kusema kwamba teknolojia nayo inaweza ikawa kitu mojawapo ambacho kinaweza kikafingiliwa, kinaweza kikafingilia hali kuwepo, sababu kushuhudia makampuni kadha wa kadha yameweka mambo yao kwenye anga huko, hiyo inapenda leta hata mabadiliko ya hali ya hewa.
Asanti sana Zuberi. Na bwana Wangome, tunapoangalia hali ya mabadiliko ya hali ya hewa, je, unaona kama kuna mchango mkubwa wa uharibifu wa mazingira ifikapo ni swala la misitu? Wiki hii tumesherehekea siku ya misitu duniani, leo Ijumaa ni siku ya maji duniani. Ukiangalia masuala ya misitu na maji, unaona kama huenda kuna mchango fulani wa hali ilivyo ya joto jingi?
Bila shaka kuna uhusiano mkubwa wa joto ambalo limezidi kiasi. Unapoharibu mazingira ama uharibifu wa mazingira umechangia pakubwa miaka hivi karibuni. Ukiangalia kwamba namna misitu mingi ilivyokuwa ama ilikuwa imetanda katika maeneo ya bara Afrika, hata Kenya, misitu mingi imefyekwa, miti imekatwa, maji yamepungua katika mito, na hilo limechangia sana. Kwa hivyo hatuwezi kupuuza, ingawa kwamba tumekuwa tukijitahidi katika kujaribu kurekebisha hali hiyo kwa kupanda miti zaidi, lakini ni kwamba tumechelewa sana kuzuia uharibifu wa mazingira, ambapo tuna sasa tunaanza kutafuta tiba badala ya kuwa na kinga mengi, hasa nchini Kenya, hata mataifa mengine ya Afrika Mashariki. Hali ndivyo ilivyo, mpaka inafikia mpaka serikali inapiga marufuku ukataji wa miti, na inakuwa ni hatia kubwa sana mtu kupatikana akikata miti ama kuuza.
Zuberi, waziri wa mazingira wa DRC, hapo siku ya Alhamisi alisema kwamba anahimiza watu wapande miti. Unapokuwa kule DRC na hasa kwenye miji mikubwa kama Kinshasa na pia mahali uliko kule Tanganyika, unaona kama kuna juhudi zozote za serikali, serikali kuu na serikali za mitaa, kujaribu kuhamasisha watu kutunza mazingira kwa kupanda miti pamoja na mambo mengine?
Hapana, ndio hapo nimesema yeye kama kiongozi, lakini kwanza ndio zaidi hivi hapa hivi kidogo hivi sana. Kama ndio kile kitu kongwe ni kiongozi mahisi ilikuwa na misitu mikubwa, lakini sasa hivi misitu hii inakatwa hovyo, maana wanapenda sana watu wapande miti.
Tunaungana naye ndugu yetu Saddam Mubale akiwa kule Uganda. Hali ikoje ya joto na imekuwaje katika siku za karibuni, siku ambazo zimepita, unaweza ukasema hali ya joto imekuwaje?
Naam, kwa kweli msimu huu na mwezi huu wa Machi kwa miaka mingi huwa inatarajiwa kuwa kwamba mvua inanyesha, lakini kulingana na jinsi wataalam wanavyosema na vile vile mabadiliko ya hali ya hewa, ni siku ambayo kidogo, mwezi ambao umekuwa kuna changamoto nyingi, manake joto sasa hivi jinsi tunavyozungumza, kuna baadhi ya wilaya nchini humu ambazo zimefikia hadi nyuzi 40. Ni changamoto kubwa na pia imezua wasiwasi, ambapo wakazi au wananchi wanataka serikali kutilia maanani masuala ya kudhibiti tabia nchi na mabadiliko ya hali ya hewa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tukiondoka kwenye swala la joto, ni kwamba uchaguzi wa Senegal uliosubiriwa kwa hamu baada ya kuahirishwa mara kadhaa hapo nyuma na kupelekea kasi ya nchini humo, hatimaye unafanyika Jumapili. Taifa hilo la Afrika Magharibi limeshuhudia upokezanaji wa madaraka kwa njia ya amani katika siku za uchaguzi kupitia uhuru tangu kujipatia uhuru wake mwaka 1960 kutoka kwa Ufaransa, ingawa kumekuwepo malalamishi ya hapa na pale kutoka kwa baadhi ya wanasiasa. Basi tangazo la Rais Macky Sall mwezi uliopita lilizua taharuki na kasi ya, lakini utulivu umerejea baada ya uamuzi wa mahakama ya katiba ambao umefungua njia ya uchaguzi huo kutangazwa kufanyika Jumapili Machi 24. Jumla ya wagombea 19 wanashiriki zoezi hilo la kujaribu kumrithi Macky Sall, ambaye utawala wake umelalamikiwa sana kuwa una ufisadi pamoja na uchumi ulioporomoka. Miongoni mwao ni Amadou Ba mwenye umri wa miaka 62 aliyekuwa waziri mkuu hadi mapema mwezi huu. Sall amemteua kuania kwa tiketi ya chama chake cha Beno Bok, wakati akiahidi kubadili mambo nchini humo. Mpinzani wake wa karibu ni Bassirou Diomane Faye mwenye umri wa miaka 43, ambaye ameachiliwa kutoka jela wiki tu iliyopita kama njia ya kupunguza taharuki iliyopo nchini humo. Miongoni mwa mwingine ni pamoja na Anta Babaka Ngom mwenye umri wa miaka 47, ambaye ni mwanamke wa kwanza ama pekee miongoni wa wagombea wa urais. Sasa nikianza na wewe Wangome, umeona hali ambavyo imekuwa katika mataifa ya Afrika Magharibi, mapinduzi ya Mali, mapinduzi ya kule Burkina Faso, na Senegal imekuwa na hali ya utulivu kwa muda mrefu, lakini tumeshuhudia kasi ya za hivi karibuni. Je, unaona kama Senegal itastahimili kujiondoa na kujiepusha kwenye orodha hiyo ya mataifa yenye kasi baada ya uchaguzi wa Jumapili?
Mimi sijui kinachofanyika katika mataifa ya Afrika Magharibi, kwa sababu hata mataifa ambayo yanaonekana kuwa na utulivu kwa muda mrefu kama Senegali, ni kwamba wanaanza kuchukua mikondo ambayo ni hasi ikilinganishwa na hali ilivyokuwa kutoka walipojinyakulia uhuru. Tunategemea labda pengine haitachukua mkondo huo, lakini kulingana na ishara, najua dalili ya mvua ni mawingu. Hata hii sasa sidhani kama hapa sasa sio dalili ya mvua, kwa sababu hapa ni palipo na moshi pana moto. Huu moshi umeonekana unaweza kuzua moto, na kwa hivyo ni jambo la viongozi wa taifa hili kuhakikisha kwamba hizo dalili zimeanza kuonekana, zinaweza kuzua hatari. Na kumbuka kwamba taifa moja huambukiza taifa jingine, hata matangazo kutoheshimu demokrasia na masuala mengine kama hayo, kama kuporomoka kwa uchumi, ufisadi ambao umetajwa katika siku za hivi karibuni, ambayo ni dola dugu ambalo limekuwa katika mataifa mengi ya Afrika Magharibi, hata Afrika Mashariki na kwingineko. Hata hivyo, hilo si jambo ambalo linaweza kukosa kuepukika, hasa jambo ambalo Rais Macky Sall anafaa kuzingatia ni kwamba achunge sana demokrasia. Ana historia mataifa mengi ambayo yameporomoka, na kwa hivyo nafaa kuwa na
Mubale. Kwa upande wako, unaona kama mambo yanaweza wakaenda kinyume, kukawa hakuna kasia na Senegal ikawa ni mfano mzuri kwa mataifa jirani ya Afrika Magharibi, kwa hivyo hali ikabadilika na mataifa mengine yakakumbatia uchaguzi kama Senegal?
Naam, jinsi ulivyosema kweli, taifa hilo linapaswa kuonyesha kwamba njia pekee ya kuwa na usalama, njia pekee ya kuendeleza demokrasia, njia pekee ya kuwa na siasa ambazo ni za demokrasia ni ile hali ya kuona kwamba kila mtu na kila mwananchi anaweza kwenda na akapiga kura na akamwokota yule kiongozi ambaye anampenda yeye. Na jinsi mwenzangu alivyosema tu hapo, na pia jinsi ulivyosema kwamba ni macho tu kuweka, manake pia ukiangalia hilo taifa la nchi la Afrika, licha dhati ambazo zimekuwa hizi kura ambazo zinaenda kufanyika Jumapili, kwa kweli ni labda zitaleta afueni, manake kiongozi ambaye atakuwa anachukua usukani wa nchi hiyo pia ana tu baadhi ya changamoto ambazo atakumbana nazo, mkiwemo pia kuona kwamba uchumi wa nchi hiyo unaimarika na ambao kwa sasa ulikuwa umezoroteka, na vilevile pia kuona kwamba demokrasia nchini humo imeendelea na kuwa sambamba na sawa.
Asanti sana. Tuingie DRC kwako, Ali Zuberi, wewe unaweza ukasema nini ikizingatiwa kwamba kuna mwanamke mmoja ambaye ana umri wa chini tu wa miaka 47, Anita Babaka Ngom. Huyu mwanamke anasemekana kwamba ana ushawishi mkubwa sana miongoni mwa vijana na wanawake, japo hana labda umaarufu mkubwa wa kuweza kushinda wakati huu. Unaona kama ni dalili gani mwanamke huyu anaonyesha katika siasa za Afrika na hasa Afrika Magharibi kwa maoni yako?
Naam, ni dalili moja nzuri sana, sababu ukizingatia wanawake wanakuja kuambia kwamba labda hawawezi, lakini yeye mwenye kujitokeza kama mgombea pekee wa kike, basi ni ishara kwamba demokrasia katika nchi za Afrika inakuwa sawa sawa. Lakini anakumbana na wapinzani ambao labda sasa hivi licha anakuwa na amewekeza nguzo yake, amelaza upande wa vijana, lakini huko huko kwa vijana pia kuna Faye ambaye naye amesindikizwa na Osmani Sonko, naye ana umaarufu mkubwa ambao tayari washajijengea kwa vijana, na ukizingatia hawa wanasema ambao labda itakuwa na uzito fulani vile ambao inawezi kumwangusha mwanamke. Ukizingatia wakina Sonko wanasema kwamba wanatakiwa wageuze katiba, hususan upande ambao wa madini na vile vile tena nishati, pia ni mambo ambayo hayaendi vizuri, na ufisadi ukichangia, unakuja kumuona mwanamke yupo katika hali ngumu sana kusema kwamba ataleta upinzani mkubwa kati ya bwana Faye na waziri mkuu ambaye yuko kule bwana Ba.
Asante sana. Unaendelea kusikiliza Meza ya Waandishi wa Habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Leo hii tukiwa na wageni wetu Francis Wangome, ambaye ni mtaalamu wa Kiswahili na mwandishi wa vitabu katika jiji la Nairobi huko Kenya. Zuberi Ali ni mwanahabari, yuko kule mashariki mwa DRC katika jimbo la Tanganyika, na bila kumsahau Saddam Bale ambaye pia ni mwanahabari wa redio na pia ni mwenzetu, anatutangazia kutoka kwa VOA akiwa Kampala, Uganda. Tunazungumzia masuala tofauti, na sasa tunaelekea nchini Uganda, ambapo Rais Yoweri Kaguta Museveni Alhamisi ameteua mtoto wake wa kiume Jenerali Muhoozi Kainerugaba kuwa mkuu wa jeshi kwenye serikali yake, akiwa amepanda sana kwa kasi kwenye ngazi za kijeshi kuanzia mwishoni mwa miaka ya 90. Katika miezi ya karibuni, Kainerugaba amekuwa akifanya mikutano ya hadhara kote nchini, ikiwa kinyume na sheria zinazomzuia afisa wa kijeshi kufanya mikutano ya hadhara, ingawa yeye amesema kwamba anachofanya ni uzalendo. Kumekuwa na tetesi kwamba huenda Museveni anamtayarisha kuwa mrithi wake kwenye uchaguzi wa 2026. Kwako mara moja tu, Mubale, sasa wewe uko Uganda, na kwa kweli hakika unaona hali inavyoenda inavyoendelea. Kwanza kabisa, wananchi wa Uganda wamechukuliaje hatua ya Museveni kumteua mwanaye kuwa mkuu wa jeshi?
Jinsi ulivyosema ni kwamba hatua hiyo ya kumfanya Jenerali Kainerugaba kuwa mkuu wa jeshi imezua tu mjadala miongoni mwa wananchi, mkiwemo labda tetesi ambazo zinasema kwamba anaweza kuwa rais Museveni akikuwa akimtayarishia kijana huyu kuwa rais. Lakini pia mkutano ambayo ilikuwa inafanyika humu nchini na vile vile pia kuna tu baadhi ya mawaziri ambao wapo katika serikali na vile vile wananchi wengi tu ambao pia walikuwa wanahudhuria hii mkutano. Ilikuwa inasemekana kwamba hii mkutano kauli mbiu yake ilikuwa ni kuandaa Jenerali Kaimeru Gada kwa ajili ya kusimama kwa kura ambazo zitafanyika mwaka 2026 za urais. Na baadhi pia wachambuzi pia wanasema labda hii inaweza kuwa tuna kuwa kupunguza ule moto ambao ulikuwa umewaka, manake mfano Jenerali Kaimeru Gada sasa hivi kuwa kamanda wa jeshi itakuwa kidogo inampatia haipatii ule uhuru wa kutembea na vile vile kupiga kampeni. Maanake hapo nyuma alikuwa cheo ambacho alikuwa anakidhibiti kilikuwa kidogo kinampa wakati na vile vile muda wa kutembea. Lakini wachambuzi wanasema labda hii pia ilikuwa tu miongoni mwa maamuzi ya rais Museveni kuona kwamba Kaimeru Gada haendelei na kampeni za barani ambazo alikuwa anafanya. Lakini si Kaimeru Gada tu peke yake, kuna baadhi ya watu ambao alikuwa anatembea nao, mkiwemo Malam ambaye alikuwa ni mtu wake ambaye alikuwa anatembea naye sana. Lakini pia amepatiwa cheo cha kuwa waziri msaidizi wa masuala ya vijana na watoto. Hili kwa wengi wanaona kwamba ni labda hatua ya rais Museveni kupunguza makali ambayo kijanake ambaye sasa ni kamanda wa kijeshi cha Jenerali Kaimeru Gada kupunguza yale makali ya kampeni na vile vile kumweka au kama na shughuli nyingi za kufanya kama hana muda ule, kwa sababu inasemekana pia duru zinasema kwamba rais Museveni huenda mwaka 2026 katika uchaguzi unaokuja akasimama na kama rais.
Upande wako wa ngome, umechukuliaje hatua hiyo ya rais Yoweri Museveni?
Hatua ya rais Museveni kumteua Jenerali Muhoozi kusimamia wadhifa mkubwa kiasi hicho inazua maswali mengi kuliko majibu, kwa sababu kwa kawaida taifa ambalo inaonekana kuwa na demokrasia ambayo inayumba inaonekana kwamba si rahisi kuwashawishi wananchi wengi, hasa nchini Uganda, kwamba jambo la ziada ambalo limewekwa pembeni ama faragani ni kwamba lazima kuna jambo ambalo linaiva mahali fulani. Na kwa hivyo inaweza kuwa alivyosema mwenzangu, naweza kubaliana naye kwamba labda pengine ni kumdhibiti mwenyewe asije akazunguka. Nijaribu kufuatia taarifa zake, anavyozunguka enda kwenye sherehe mbalimbali, anaonekana akifika katika mambo mengi mengi hivi, lakini huenda hilo si jambo ambalo limehuenda sana, lakini pengine ameona kwamba anataka kudhibiti hili, kwamba iwe ni kama siri kwamba ataweza kujitokeza kama mtu ambaye anaweza kusimamia taifa. Ingawa kama anaweza kusimamia wadhifa mkubwa wa kijeshi, bila shaka hata taifa anaweza kulisimamia.
Naam. Kwa kifupi tu, Zuberi, baoni yako kuhusiana na uteuzi huo wa mwanae Museveni, umechukuliaje au limechukuliwaje DRC?
Naam, ni uteuzi mzuri, lakini kwa jicho la tatu kabisa ni kama vile pumbazo kwa watu wa Uganda. Kwa mujibu wa watu wanasema kwamba eti akiwepo hapo atakuwa hana nafasi ya kutembea, lakini ni dhahiri shahiri kwamba nchi za Afrika, mtu ukiwa kiongozi wa jeshi una nafasi kubwa sana kuwa rais wa nchi, na hiyo hapo atakuwa na nafasi kubwa sana ya kufanya chochote mpaka afike hapo ambapo labda anapotaka yeye Museveni. Hicho kilikuwa ni kivimbo tu au jipu la zamani lilokuwa linasubiriwa tu moja kwa moja kupasuka.
Asante sana, tunapoendelea na kukaribia kukamilisha meza ya waandishi hivi leo ni kwamba waziri wa mambo ya ndani wa Kenya Kithure Kindiki wiki hii ameambia bunge kupitia baraza la kitaifa la usalama kwamba serikali inatathmini kudhibiti matumizi ya TikTok miongoni mwa wafanyakazi au maafisa wa serikali, wakisema kwamba kuna wasiwasi wa kiusalama na vile vile utovu wa maadili. Ninajua kwamba mtandao huu umetumika sana na unatumika kila mahali iwe ni DRC, iwe ni Uganda na kwingineko. Na ningetaka kuanza kwako kwa Ngome ambaye uko Nairobi, kwa maoni yako na labda kwa niaba ya wengi tu, wewe unaona watumizi ya TikTok miongoni mwa maafisa wa polisi, hatua hii, maafisa wa serikali, hatua hii kwako unaiona vipi?
Nafikiri waziri wa usalama Profesa Kidiki, nafikiri anagonga gogo askari mlio wake, na anapofanya hivyo ni kwamba anaposema kwamba anaweza kuwadhibiti wafanyakazi wa serikali, sidhani kama jambo hilo linawezekana, kwa sababu unajua katiba ya Kenya inaruhusu, kuna ule uhuru wa kujieleza almradi mtu hakiuki maadili. Hata hivyo kumekuwa na visa vingi vya kukiuka maadili wakati wa kutumia mtandao huu wa TikTok almaarufu nchini Kenya, kwamba ni kweli ni miongoni mwa mitandao ambayo tunaweza kusema kwamba ikiwekwa katika orodha imeshikilia katika nafasi nzuri sana ya kuwa kuna ukosefu wa maadili wa kiasi cha hali ya juu zaidi. Kwa hivyo hilo nakubaliana naye hivyo, lakini hali ya kuwadhibiti maafisa hilo sioni kama ataweza kufaulu, kwa sababu kutokana na ule uhuru wa kujieleza na katiba ya Kenya hivyo. Kwa sababu akijaribu kufanya hivyo, nafikiri bwana Harrison itakuwa nawe hivi kanaweza ya waandishi tena tukielezea kwamba wamefika mahakamani kueleza kupinga madai yake ama labda pengine sheria hiyo kutekelezwa.
Mubale, sijui Uganda matumizi ya TikTok yako vipi, na pengine unaona kama kuna matatizo ya kimaadili au kiusalama, kuna lolote ambalo labda utawala umesema ama kuna wasiwasi wowote?
Naam, kwanza nikukumbushe kwamba hapa Uganda hadi kufikia leo Facebook bado ilifungwa kwa sababu Rais Museveni alisema kwamba wanaomiliki Facebook wanaomiliki Facebook kwa mara nyingi tu walikuwa wakiwaondoa watumizi wa Facebook ambao walikuwa wanategemea upande wa serikali. Na nikujuze pia kwamba matumizi ya TikTok sasa hivi naona hapa Uganda na si Uganda kijaza, lakini katika nchi nyingi tu yameshamiri. Na kama jinsi walivyozungumza mwenzangu, swala la usalama kwa taifa na vile vile swala la kunakili data za mtu, ambapo watu wengi tu kutumia hii TikTok, ni swala ambalo kidogo linaibua maswali mengi, hasa mkiwemo habari ambazo labda kitu ambacho kwa Kiingereza wanaita fake news. Na ukiangalia kwa baadhi ya vitu ambavyo waziri Kindiki alivyozungumzia ni kwamba mtandao huu unatumiwa kuendesha propaganda za kivita. Na hapa Uganda kwa kweli licha ya kuondoa Facebook, sahivi wako walikuwa wanatumia sana TikTok kwa ajili ya mawasiliano na vilevile kujiburudisha tu. Hapo Uganda kwa sasa bado hatujapata matatizo yote kutokana na hilo, lakini pia tu serikali ilikuwa inahimiza watu kutumia mitandao hii ya kijamii adhuri isije ikaleta athari kwa jamii.
Zuberi, tukimalizia, hali ikoje upande wa matumizi ya mitandao ya kijamii kimaadili na kiusalama, hasa huu ambao unalalamikiwa wa TikTok, ambao pia hapa Marekani kuna malalamishi na kuna mjadala unaendelea. China wenyewe wamezuia wafanyakazi wa serikali kuutumia, na ni wa China na pia mataifa kadha wa kadha. DRC hali iko vipi kwa kifupi?
Kuna kwa matatizo sana ya mtandao huu hapa wa TikTok, ndio maana nikawasema kwamba China inatakiwa ijitathmini kwa sababu ya mtandao wao hapa ambao unakuja kuingizia vitu fulani kwenye vichwa vya vijana. Wanakuwa wanaweka vitu ambavyo havina maadili, na maadili ya Afrika kabisa na vitu ambavyo vinapitikana kwenye TikTok ni vitu vili kabisa tofauti.
Asanti sana Zuberi Ali kutoka DRC. Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa meza ya waandishi wa habari kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, nimekuwa na wageni wangu Francis Wangome kutoka Kenya, Zuberi Ali kutoka DRC na Saddam Bubale kutoka Kampala, Uganda. Na kwa niaba ya wote waliofanikisha show yetu hivi leo, nasema kwamba asanti kwa kuwa nasi, na hadi wakati mwingine, basi kwa heri ya kuonana.